Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave na početku još jednog izdanja nudimo vam izvode iz sadržaja emisije. Kako će bosansko-hercegovačke vlasti nadoknaditi rupe u budžetu budući da od MMF-a nema novca?
Ako imate jedno bure koje pušta vodu, bure prvo morate da začepite pa da onda sipate vodu u njega, jer ako sipate u njega vodu, a bure je šuplje i ono se ponaša kao rešeto, ta voda će neprestano da otiče i neće biti riješen problem.
Istraživali smo da li je članska karta vladajućih stranaka za policiju ponekad važnija od lične karte u Srbiji. Aktivista Matija Medenica o svom iskustvu sa nedavno održanog protesta protiv projekta Beograd na vodi kaže.
Zapravo je bila policija, bili su neki civili i ti civili su zapravo dirigovali policijom, govorivši im koga smeli da propuštaju da prođe dalje niz ulicu. I ispostavilo se da kriterijum zapravo posjedovanje članske karte ne nužno SNS-a, već ja sam čuo konkretno za slučaj SPS-a.
Mladi iranski pisci disidenti u posjeti su Tuzli i Sarajevu.
Zbog pisanja, nekorektnih tekstova, prevođenja, zabranjenih štiva i društvenog aktivizma, Elham Malekpur je 2013. prognana iz rodnog Irana. Sada živi u Holandiji.
Pokušavamo prevazići granice, geografske i jezičke. A riječ je o izuzetno teškoj situaciji jer je boravak u egzilu težak samo od sebe.
Poslušajte kako je čuvena benzinska pumpa Dayton u Beogradu srušena. Biće zamijenjena novim objektom, pa poneko od Beograđana sada predlaže da se zove nekim ruskim imenom.
Može se zvati Putin.
Putinka, ne ide.
Vjerovatno Krim, pošto propagiraju to srpsko-rusko prijateljstvo.
Nešto romantično, Ana Karenjina, nešto tako lepo.
U Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o obeštećenju žrtava jugoslovenskih ratova. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najavljeno povećanje akciza na gorivo izazvalo je burne rasprave u Bosni i Hercegovini. Opozicija kaže da vlast preko leđa i onako osiromašenih građana želi popuniti budžetske rupe, a entitetske vlasti kako samo ispunjavaju dio zadaće napisane u reformskoj agendi. No kako je zbog procedure ili nedostatka podrške državnog nivoa vlasti postalo izvjesno da će povećanje akciza potrajati, entitetske vlasti smislile su novi način kako da dođu do novca. Najavili su poskupljenje električne energije. Priču o novom zavlačenju ruku u džep građana donosi nam Mirna Sadiković.
Bura nakon dogovora entitetskih premijera da povećaju akcize na gorivo se ne stišava. Opozicija u Republici Srpskoj je najglasnija. Tvrde da novi namet nije ništa drugo nego krpljenje budžetskih rupa. Šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Vukota Govedarica.
Ako imate jedno bure koje pušta vodu, bure prvo morate da začepite pa da onda sipate vodu u njega, jer ako sipate u njega vodu, a bure je šuplje i ono se ponaša kao rešeto, ta voda će neprestano da otiče i neće biti riješen problem. Dakle, mi jesmo i za dogovor i za rješenja, ali ne može se sada pod velom evropske agende koristiti pozicija da se neke druge stvari riješe na račun građana i preko leđa građana.
Entitetske vlade sračunale su da bi povećanjem akcize na gorivo bilo prikupljeno dodatnih 180 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 90 miliona eura. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović tvrdi da u agendi nema ni slova o dodatnim akcizama na gorivo.
Ukoliko se prihvati ovakav koncept koji je predložila premijer vlade Republike Srpske i u suštini krpljenje rupa u budžetu vlade Republike Srpske. Kao mi se nismo sjetili, sada oni sprovede reforme povećanjem akciza koje će sigurno da padu na teret građane.
Zastupnik SNSD-a u državnom parlamentu Nikola Špirić odbacuje SDS-ove optužbe da će povećanje akcize na gorivo poslužiti vladi Republike Srpske za krpljenje budžetskih rupa.
To su dakle ciljane akcize na izgradnju dakle putne infrastrukture, dakle autoputevi, putevi na namjensku akcizu za podršku zdravstvenom segmentu i Republike Srpske Federacije. Šta tu ima sporno? Kakvo krpljenje budžetske rupe?
Aleksandar Golijanin iz PDP-a kaže da argumenti nisu validni.
Ja ću vas podsjetiti da 10 zadnjih godina ova vlast priča o mreži autoputa u Republike Srpskoj. Vozite li se vi tim autoputima? I možda se vozite ovom skalamerijom od autopute. Banja Luka Gradiška je kilometar jedan košto 32 miliona maraka, a samo usporedbe radi na autoput 5C, to je 8 do 9 miliona maraka.
Argumente vlade Republike Srpske da međunarodne finansijske institucije u Bosni i Hercegovini traže povećanje akciza na gorivo demantovala i Svjetska banka u Bosni i Hercegovini. Ekonomistica Svjetske banke Sandra Hlivnjak izjavila je da međunarodne institucije od BiH vlasti nisu tražile povećanje akciza na gorivo, te da oni taj potez ne preporučuju. I u upravi za indirektno oporezivanje kažu kako bi novac od akciza na gorivo išao na jedinstveni račun zajedno sa PDV-om i ostalim dadžbinama. Portparol uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Dakle, standardna akciza koja se plaća po litri derivata goriva, u ovisnosti od vrste goriva, ona se uplaćuje na jedinstveni račun i ide u raspodjelu sa svim ostalim prihodima, dakle i sa PDV-om i sa carinom.
Građani su ogorčeni, smatraju da će novi nameti samo otežati i onako minimalan standard građana.
Nafta, ona će povući lančano poskupljenje sve, jer ako meni ukalkuliše onaj normalno će ja u svoj proizvod ukalkulišati cijenu.
To je dodatno gravljenje, mi to ne možemo podnijeti.
U odnosu na primanja i ovu situaciju u zemlji da je sve previše.
Naravno da je puno, mislim što država daje nama, dajte neko pojeftinjenje, uvijek neko poskupljenje.
Ukoliko bi se predložene izmjene zakona izglasale u parlamentu Bosne i Hercegovine, godišnje bi se samo od akciza na gorivo umjesto sadašnjih 425 prema procjenama moglo prikupiti čak 600 miliona maraka ili 300 miliona eura. No, da bi se ovaj dogovor entitetskih premijera realizovao, potrebno je napraviti izmjene Zakona o akcizama, Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja i Zakona o uplatama na jedinstveni račun, koji bi nakon što odobri Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje išli na usvajanje Vijeću ministara, a potom i parlamentu Bosne i Hercegovine. Opozicija iz Republike Srpske, koja u državnom parlamentu ima više poslanika od vladajućeg SNSD-a, kaže da takve izmjene zakona neće podržati. Osim toga, predloženo je i povećanje putarina, od čega se očekuje dodatni prihod od 60 miliona eura, kao i posebne akcize na pivo i cigarete koje bi se usmjeravale u zdravstveni fond. U međuvremenu, entitetske vlade predlažu i povećanje cijena električne energije, koja se može brže i lakše realizovati. Aleksandar Golijanin iz PDP-a kaže kako ni ovaj prijedlog neće biti prihvaćen, barem u Republici Srpskoj.
Zaustavili smo im, ja evo ponosan sam na to što sam prvi pokrenuo priču o poskupljenju električne energije, zaustavili smo je, on će probati ponovo to da urade, zaustavit ćemo i to, jer imamo načina kako da zaustavimo, ali zaustavit ćemo i poskupljenje nafte i naftnih derivata. Jednostavno to u ovom trenutku nije dopustivo i nije interes ni Republike Srpske ni Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Do ovog trenutka niko u policiji Srbije nije dao objašnjenje zbog čega su u danu postavljanja kamena temeljca za projekat Beograd na vodi neki građani bili onemogućeni slobodno da se kreću centrom glavnog grada, dok je za druge članska karta naprednjaka imala snagu skoro pa lične karte. Prema svjedočenjima očevidaca, MUP je dozvolio okupljanje ispred zgrade Geozavoda samo onima koji su pokazali partijske knjižice stranke na vlasti, a po naredbi nekih SNS-ovih funkcionera udaljio ljude koji nisu bili dio tog skupa. Potpuna konfuzija vlada i oko navoda opozicione demokratske stranke da je policija ušla u prostorije te partije, inače organizatora jednog od protestnih okupljanja. Dok opozicija optužuje vlast za zloupotrebu policije, naprednjaci na to kažu obične budalaštine. Bilježi Dušan Komarčević.
Dozvoljeno samo za članove partije. Ovako bi se u najkraće mogla opisati situacija u kojoj se zatekao levičarski aktivista Matija Medenica, koji je prošlog vikenda pošao ka zgradi Geozavoda, ispred koje je građanska inicijativa Ne davimo Beograd zakazala protest protiv projekta Beograd na vodi. Sve što je video tamo, Medenica je snimio kamerom na mobilnom telefonu.
Zapravo je bila policija, bili su neki civili i ti civili su zapravo dirigovali policijom, govorivši im koga smjeli da propuštaju da prođe dalje niz ulicu. I ispostavilo se da je kriterijum zapravo posjedovanje članske karte ne nužna SNS-a, već Ja sam čuo konkretno za slučaj SPS-a, dakle, evidentno da je u pitanju bilo koja partija od partije iz vladajuće koalicije i dolazili su u grupama, dakle to se bi organizovan, jedan legitiman, organizovan jeli, partijski dolazak, jedino što nije bilo legitimno, jel je bila ta privatizacija ulice.
Kada je jedan od tih civila zapazio našeg sagovornika, naredio je policiji da ga udalji, što se može također čuti na Medeničinom snimku.
Šta slikate?
Snimam se.
A šta snimate?
Pa evo sa tebe snimam.
A dobro, a što snimaš?
Zato što, no, deće...
Da snimaš, nemoj da snimaš, ajde pomer samo nemoj da snimaš. Dovedim jednog momenta, policajca, snima me čovjek.
Pošalji mi trojicu ovam brzo, ajde.
Ja ne snimam tebe lično, snimam skup.
Čepe, snima me.
Pošaljanje, ajde, pošaljam gašće vam, gospodine.
Jedan komentator na YouTube nam je javio da je zapravo taj čovjek koji je prvi pokušao da me udalji sa protesta, predsjednik opštine Voždovac i visoki funkcioner SNS Aleksandar Carić.
Predsjednik opštine Voždovac ne negira da je bio na skupu podrške, ali kaže za Radio Slobodna Evropa da je policiju pozvao kako bi sebe zaštitio.
Ja sam taj dan otišao da podržim svog premijera, svoje države, da bi bilo bolje našoj deci. I nisam dozvolio da mene neko lično snima. Verovatno većina mojih ili ovih suprotnih što su bili tu da bi postupili drugačije, da bi možda ili tog dečka udarili tamo. Ja sam samo rekao zaštite me, jer ne želim da me snime. Ja sam opet neka, da kažem, javna ličnost jer obavljam javnu funkciju.
Da li to znači da je bio organizovan skup podrške od strane SNS-a ispred Geozavoda?
Ja sam svoju porodicu organizovao i svoju porodicu sam poveo. Oca, majku, brata, sestru, zato što volim to što se radi u Beogradu danas. Ne volim ono što se radilo u Beogradu pre.
A članove?
Članove
ste rekli,
ne.
Prosto vidi se na snimcima ovaj, na YouTube-u da se prosto ljudi prolaze sa članskim kartama. Čuje se pustiga ove ovaj naš i ljudi prolaze.
Nisam vidio, verujte.
Da je na dan protesta problema sa policijom bilo, ukazuje i opoziciona Demokratska stranka. Ona je tog dana objavila saopštenje da su pripadnici policije ušli u prostorije gradskog odbora DS. Nakon što je u prvom reagovanju MUP negirao ove navode, DS je objavila snimke na kojima se vidi da službenici ulaze na portirnicu. Načelnik Beogradske policije Veselin Milić pozvao je Demokratsku stranku da saopšti šta je bio sadržaj razgovora između zaposlenih i policijskih službenika koji su se, kako kaže, zadržali 2 minuta. Portparolka Demokrata Aleksandra Jerkov kaže da ovaj primjer pokazuje da vladajuća stranka zloupotrebljava policiju.
Oni su se raspitivali o skupu čiju prijavu nisu hteli uopšte da prime. Danima pre toga, u nekoliko navrata, je policijska uprava Savski Venac odbila da primi tu prijavu. Ali opet kažem, nije to važno. Važno je da je policija lagala da niko nije bio u prostorijama Demokratske stranke. I očigledno imamo problem sa tim da Srpska napredna stranka zloupotrebljava policiju i ponižava je na taj način za neke svoje dnevne političke potrebe.
Policijski sindikat Srbije saopštio je da je patrola u prostorijama Demokratske stranke obavila redovnu proceduru, te zatražio od političara iz vlasti i opozicije da prestanu sa zloupotrebom policije. S druge strane, Veroljub Arsić, zamenik šefa poslaničke grupe SNS-a u Skupštini Srbije, kaže da se njegova stranka ne plaši demokrata, te da policija nije vršila nikakve pritiske na opoziciju.
Pa i načelnik, koliko ja znam, policija za grad Beograd se izvinuo zato što nije bio obavešten, odnosno nije bio upoznat sa tom aktivnošću policije. Što samo potvrđuje da nije bilo nikakve namere da se vrši neki pritisak na članove Demokratske stranke. Što bi to i radio? Pa to što su oni skupili kao protest zbog početka izgradnje Beograda na vodi, ja to mogu u jednom mesnom odboru da skupim u Braničarskom okrugu na telefonski poziv. Toliko ih se plašim. Eto.
Ljudima je bilo zabranjeno da prođu osim onima koji su imali članske karte.
Pa evo, moja supruga je član Srpske napredne stranke i nije prošla. Verovatno su procene bezbednosti bile takve.
Ostaje međutim pitanje za čiju se bezbednost policija tog dana posebno starala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Sarajevo i Tuzla domaćini su radionica na temu proizvodnja novog otpora u društvenim i umjetničkim praksama. Uvodničari, iranski umjetnici Elham Malekpour, Mariam Sheik i Babak Selim Zadeh, koji su zbog pisanja i aktivizma prognani iz matične zemlje. Nastavljaju sa svojom bitkom, ali u egzilu. Sa kakvim barijerama se susreću umjetnici u Iranu koji svojim radom otvoreno kritikuju vladajući režim, poslušajte u priči našeg Zvijezdana Živković.
Zbog pisanja nekorektnih tekstova, prevođenja, zabranjenih štiva i društvenog aktivizma, Elha Malekpur je 2013. prognana iz rodnog Irana. Sada živi u Holandiji.
Pokušavamo prevazići granice, geografske i jezičke. A riječ je o izuzetno teškoj situaciji jer je boravak u egzilu težak samo od sebe. A budući da propitujemo dešavanja u Iranu i to nam dodatno otežava rad, ali trudimo se nastaviti dalje.
Ipak, život u izgnanstvu, koliko god paradoksalno zvuči, omogućio je Elham i ljudima poput nje veću umjetničku slobodu.
Knjige koje sam uspjela objaviti u egzilu ne bih mogla objaviti u Iranu. Konkretno, prevodila sam i objavljivala poeziju osoba kvir orijentacije. U Iranu bi objavljivanje takve poezije predstavljalo problem.
Malekpur ističe da pisac u Iranu, ukoliko ima drugačije stavove od onih koje zastupa vlast, može postupiti samo na dva načina.
Ili ćete pisati hermetički zatvorene i teško razumljive tekstove kako biste pobijedili sve te cenzorske prepreke, ili se možete pomiriti sa činjenicom da ukoliko pišete otvoreno, vaša djela neće biti javno objavljena, već vam ostaju na raspolaganju razni underground izdavači, internetski portali i slično. Dakle, u Iranu književnik ima velika ograničenja, a takvu situaciju smo izbjegli odlaskom iz zemlje.
Uslijed stalnih privođenja zbog svog načina pisanja i aktivizma u Iranu, Babak Salimzadeh odlučio je napustiti matičnu zemlju. Prije 2 godine otišao je u Tursku, a potom u Švedsku, koja je njegova trenutna adresa.
Rijetko sam djelovao samostalno kao umjetnik, već u okviru različitih grupacija, ali u saradnji sa različitim pokretima, počevši od studentskog pokreta žena do kvir pokreta. U okviru tih, nazovimo, underground organizacija, ljudi se međusobno druže i njihovo stvaralaštvo utiče na druge. Činjenica je da je vodeća politika uvijek jača, te da su oni stalni normativi toliko jaki da ih je teško prebroditi u kratkom vremenu, naročito umjetnošću.
Podvojenost medijske sfere jedan je od ključnih problema iranskog društva, kaže Mariam Sheikh. Ona je podrškom međunarodnog PEN-a dobila priliku da napusti Iran. Zaputila se u Švedsku. Dvogodišnji program pomoći polako ističe, a njen status još uvijek nije riješen.
U Iranu imamo medije koji, poput BBC-a na perzijskom jeziku i drugi, pružaju jednu sliku Irana koja je poprilično negativna i koja ne odgovara istini. S druge strane, imamo državne medije koji pružaju jednu ideologizovanu pa i islamiziranu sliku društva koja također ne odgovara istini. Bez obzira na medijsku sliku, mi umjetnici nastavljamo sa otporom i da radom ukazujemo na probleme kakvi doista jesu.
Namjera dolaska iranskih umjetnika u Bosnu i Hercegovinu je napraviti spoj ovih zemalja koje dijele nešto zajedničko. Teoretičar književnosti i psihoanalize iz Tuzle, Damir Arsenijević.
Zato što se Iran obično predstavlja i u svijetu i kod nas kao neka vrsta crne rupe, kao nešto što je potpuno represivno, kao nešto gdje se ništa ne dešava, baš kao što se Bosna predstavlja u svijetu. Situacija je potpuno obrnuta, mi imamo ljude koji misle jako aktivistički, jako angažovano i njihova umjetnost je vrhunska i ovo je pokušaj da se napravi razmjena između Irana i Bosne i Hercegovine na jednim drugačijim osnovama.
Sinoćnje gostovanje iranskih umjetnika u Sarajevo i večerašnje u Tuzli omogućili su PEN International, PEN Bosne i Hercegovine, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, te Međunarodna galerija portreta Tuzla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
slobodnaevropa.org.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o obeštećenju žrtava jugoslovenskih ratova. Sagovornice su bile Sandra Orlović, izvršna direktorica Beogradskog fonda za humanitarno pravo, i Andrijana Hanušić, pravna savjetnica sarajevske nevladine organizacije Trial, koja pruža pravnu pomoć žrtvama. Autor Mosta je Omer Karabek.
Gospođo Orlović, nedavno je prvi osnovni sud u Beogradu donio presudu da se šestorici kosovskih Albanaca, koji su 1999. godine nezakonito uhapšeni i mučeni u zatvoru u Srbiji, dodele odštete između 1.000 i 3.000 eura. To je jedna od retkih presuda srpskih sudova kojima se dosuđuje odšteta žrtvama, ali suma je više nego simbolična. Zašto je, gospođo Orlović, ta odšteta tako mizerna?
Ova presuda je samo jedna u nizu presuda beogradskih, odnosno srbijanskih sudova u kojima ti sudovi pokazuju da nemaju razumevanja za stradanje i nepravde koje su žrtve kršenja ljudskih prava tokom 90-ih pretrpele. Sudovi u Srbiji se u tom pogledu nisu promenili ni za milimetar u odnosu na vreme Miloševića i vladavine Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke. Dakle, sudovi u Srbiji se vide pre kao zaštitnici države, zaštitnici te jedne ideologije koja je tada dovela do masovnih kršenja ljudskih prava i na kraju zaštitnici i državnog budžeta. Samo je potrebno prisustvovati na tim suđenjima i vidjeti kako se te sudije ophode prema žrtvama zaista teških kršenja ljudskih prava, da bi vam bilo jasno da u tim predmetima žrtve ratnih zločina i drugih kršenja ljudskih prava nikako ne mogu dobiti pravdu.
Ali zato kad je reč o nekakvim drugim naknadama, onda iz budžeta ima para, jer evo koliko znam, sud je svojevremeno Aci Tomiću, bivšem načelniku službe vojne bezbednosti, za 100 dana koliko je proveo u zatvoru tokom akcije Sablja, kasnije oslobođen odgovornosti, dosudio 6 miliona dinara, a to je skoro 60.000 eura.
Pa da, naravno. Postoje još bizarnije usporedbe, da recimo često smo svedoci da neke estradne pevačice dobijaju veću naknadu štete zbog navodne uvrede časti i ugleda. To je zaista ponižavajuće. To je, tako bih rekla, za žrtve koje su preživele mnogo toga i kod koji su mnoge od njih izgubile bliske članove porodica, zaista teško shvatljivo i naprosto one ne mogu da vide u tim predmetima ni mrvicu povraćenog dostojanstva.
Gospođo Hanušić, krajem juna ove godine sud Bosne i Hercegovine je na po 10 godina osudio dvojicu vojnika Republike Srpske koji su 1992. godine silovali 14-godišnju devojčicu i naložio im da žrtvi isplate 26.500 maraka, a to je oko 13.500 eura. To je prvi slučaj da je žrtva silovanja, koje se dogodilo tokom rata, dobila naknadu. Na to se, gospođo Hanušić, evo vidimo, čekalo 20 godina.
A to je u stvari prvi slučaj ne samo da je žrtva silovanja u ratu dobila naknadu štete u okviru krivičnog postupka, nego uopšte žrtva ratnih zločina. Naime, Zakon o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini predviđa mogućnost da tužioci u sklopu provođene istrage također i prikupljaju one dokaze, utvrđuju one činjenice koje su potrebne kako bi se dokazala visina imovinskog pravnog zahtjeva, odnosno zahtjeva za naknadu štete u okviru krivičnog postupka. Međutim, do sada nikada niko nije pokrenuo to pitanje, jednostavno su tužioci u potpunosti usmjereni na aspekt krivičnog gonjenja počinitelja i tom pitanju naknade štete se apsolutno nije posvećivao nikakva pažnja. I evo, sada je po prvi put se to desilo i to je presedan kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i šire za čitav region. To je svakako ohrabrujući korak. Jer znate kako je žrtva se često, pogotovo žrtve silovanja u ratu s kojima mi najviše radimo u organizaciji Trial, često se osjećaju nakon završenog krivičnog postupka iskorištenim. Dakle, zaista se osjećaju kao da su iskorištene kao čisto dokazno sredstvo, ispitane su, uzete su informacije koje su potrebne radi utvrđivanja krivične odgovornosti, ali se na tome sve završava.
Gospođo Orlović, da li je u Srbiji bilo slučajeva da je žrtva silovanja dobila obeštećenje?
Ne, do sada nije bilo takvih slučajeva, ni žrtve drugih, da kažem, vrsta ratnih zločina nisu dobijale obeštećenje u krivičnim postupcima u kojima se sudilo počiniocima, iako, kao i u slučaju Bosne i Hercegovine i drugim zemljama bivše Jugoslavije, ta mogućnost jeste data zakonikom u krivičnom postupku. Šta se sada dešava u predmetima za ratne zločine? Žrtve i silovanja i torture i članovi porodice ubijenih i nestalih dolaze u sudnicu, svedoče, pomažu tužiloštvu, na kraju krajeva pomažu ovoj državi i društvu da se izbore sa tim teškim nasljeđem zločina. A onda ih sud na kraju tog postupka uputi na građansku parnicu i kaže da tamo ostvare svoje pravo na obeštećenje. Iako, naglašavam i ponavljam, sud je u svakom od tih predmeta mogao da utvrdi i dosudi im obeštećenje. Kada se te žrtve i porodice žrtava u građanskoj parnici obrate sudu tuže državu za obeštećenje. Sud uglavnom te tužbe odbacuje zbog zastarelosti ili im dosuđuje neke zaista ponižavajuće iznose, o čemu smo već govorili, ili ti postupci traju po 7, 8, 9 godina. Gde je tu pravda? Da li je to ismijavanje pravde? Kakva je to poruka žrtvama i porodicama žrtava koji se tako na jedan zaista neljudski način godinama ponižavaju i primoravaju da se potucaju po sudovima i da prilažu koje kakve nove dokaze, iako je sve ono što se njima dogodilo već utvrđeno u nekom krivičnom postupku pred većem za ratne zločine.
Benzinska pumpa Dayton, nekadašnji simbol Savezne Republike Jugoslavije, otišao je u istoriju. Ovih dana, kao i istoimeni mirovni sporazum, trebalo je da napuni dvije decenije. Srušena je uoči godišnjice, a Beograđani se pitaju hoće li novi objekat na istom mjestu umjesto američkog nositi rusko ime. Zašto? Poslušajte od Zorana Glavonjić.
Na telefon Daytona na jednoj od najužarenijih linija u državi 90-ih danas se niko ne javlja. Na mjestu gdje se donedavno nalazila čuvena benzinska stanica, sada su građevinske mašine i užurbani radnici.
Ja kad sam prošao pre neki dan, bukvalno mi je došlo da započnem. To su sušili što je simbol naftne industrije Srbije, bio simbol ono završetka rata, početak nekog mira, nekog normalnog života. Bukvalno sam najljepše godine života ostavio na toj pumpi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Veljković, koji je 10 godina od prvog dana njenog otvaranja radio na Daytonki. Renovirana benzinska pumpa u bulevaru Mihajla Pupina, Jugopetrolov ponos sa službenim nazivom Novi Beograd 508, svečano je puštena u rad na dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma, zbog čega je nazvana Dejtonka. Sa talasastim crvenim krovom, neobičnim rješenjem arhitekte Marija Jobsta, bila je simbol Beograda i nekadašnje države. Novobeograđani 79-godišnji Mile Ćurčić i 25-godišnji Aleksandar Bojović u prolazu pored gradilišta rekli su za naš program da im već nedostaje.
Bila je lepa pumpa, zvala se Dayton, tu smo svi točili gorivo i tako, sad su to zbrisali.
A znate šta je bilo u Daytonu?
Da, pa bilo je sve, sve je bilo kako treba i kako valja, međutim sad nam je sve pošlo.
Žao mi je, navikli smo na nju. Ne znam, možda ima neki viši cilj, opravdan, ne znam da li je opravdan, nije li, ne znam.
Zvali smo je Daytonka, sad mislim ta pumpa je tu bila, otkud ja znam za sebe.
Ko zna što će se tu dogoditi, možda opet neka nova simbolika.
Iako se sa setom mnogi sećaju tog objekta, nastalog u vreme kada je Slobodan Milošević za međunarodnu zajednicu bio garant mira i stabilnosti na Balkanu, zapamćena je i po kilometarskim redovima za benzin. Ideja tadašnje vlasti bila je da pokaže moć i da Dejtonka bude garant dobrog snabdevanja građana u vremenu nemaštine, sankcija, teškog života i siromaštva. Dok na drugim stanicama nije bilo ni kapi goriva, podsjeća pumpadžija Slobodan Veljković, na Daytonu je moralo da ima.
Bukvalno je da su htjeli bukvalno da pokažu da je završen rat, da više nismo pod sankcijama, da možemo da funkcionišemo, da imamo goriva. Ta benzinska stanica je uvijek imala benzina. Recimo, mi smo prodavali na toj pumpi 100 tona goriva dnevno. Bukvalno je bila jedinstvena u Evropi, niko nije imao takvu benzinsku stanicu, čuvena Daytonka.
Da polako odlazi u istoriju bilo je jasno pre par godina kada je novi vlasnik naftne industrije Srbije, Gazprom Njeft, njen prepoznatljiv crveni krov prefarba u plavo. U istoj boji ove ruske kompanije na tom mestu bit će nova benzinska stanica koja će u fazi modernizacije od temelja zameniti Daytonku. Da li će imati novo ime i kako će se zvati, posebno intrigira Beograđane koji za Radio Slobodna Evropa podsjećaju da je Dayton ipak u Americi, a da je NIS sada u ruskim rukama.
Može se zvati Putin, verovatno Putin, zato što je to.
Pa ne znam baš da bi, Putinka, ne ide, Moskovka, imamo hotel Moskva.
Verovatno Krim, pošto propagiraju to srpsko-rusko prijateljstvo.
Pa neće baš tako, nešto romantično, nekakva Ana Karenjina, nešto tako lepo.
Svojevremeno je na internetu pokrenuto prikupljanje potpisa protiv njenog rušenja. Mjesto gdje smo se sastajali, čekali u redovima, upoznavali, odakle smo kretali u život, glasio je na sajtu peticije 24 sentimentalni apel za spas Daytonke. kasno za ovu benzinsku stanicu koja je u decenijama svog života promenila nekoliko imena, pumpa kod CK, Dayton, do nekog novog. Jedno je sigurno, zaključuje Slobodan Veljković, koji je na Daytonki proveo veći deo radnog veka, bez nje Beograd više neće biti isti.
Katastrofa, meni bukvalno fali deo Novog Beograda, ne verujem da će se zvati Daytonka više. Jednostavno, ne mogu da zamislim da će napraviti nešto lepše od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U dokumentima za prvi oktobarski dan toliko. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju. Do slušanja.